жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда қарияларға арналған медициналық әлеуметтік арнайы мекемелерде 4000-нан астам азамат тұрады. Зейнетақы туралы және мүгедектігі асыраушысынан айырылу бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңдарға енгізілген жаңа өзгерістерге сай, енді қарттар үйінде тұратын әр зейнеткердің пенсиясынан 70% мемлекет есебіне ұсталып отырады. Бұл жаңалық қарттар үйіндегі кейбір қариялардың наразылығын тудырып, олар азаттыққа президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазған дарын хабарлады. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарына Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің әлеуметтік қорғау комитетінің Алматы департаменті басшысы Зиядин Ағыбетов келген болатын. Ол қарттар үйіндегі қариялардың зейнетақылары қысқару және де өзге де әлеуметтік жәрдемақылар мәселесін қозғады. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Қасым Аманжолға берсем.
Зиядин Бағажолы, қош келдіңіз.
Саламатсыздар.
Алғашқы сауал, жалпы қазіргі Қазақстандағы осы қарттар үйінің жалпы саны қандай? Ол жердегі азаматтардың саны қанша және оларға бөлініп жатқан қаражаттың жалпы көлемі қандай?
Енді бізде республика бойынша 104 осы қарттар үйі бар. МЦУ дейді, медико-социальное учреждение, медициналық әлеуметтік мекемелер. Бұның саны жалпы тек қана қарттар үйі емес, сонымен қатар мүгедектер үйлері бар, балалардың жағы, мүгедектігі бар балалардың, жүйке тамыры аурулары кісілердің, сонда жалпы 104 медициналық әлеуметтік мекемелер 104.
Тұрақты тұрады ол жерде.
Иә, ол жерде азаматтар тұрақты тұрады. Олардың жалпы саны 4200-дей адам тұрып жатыр енді кішкене. Азайып көбейіп жатады ғой. Осы Қазақстан бойынша.
Оларға бөлінетін қаражаттың көлемін енді былай хабарыңыз бар ма?
Енді ол мекеменің бәріне енді қазір республика бойынша айту қиын. Мен мысалы мына өзіміздің Алматы қаласы бойынша қарттар үйі туралы айтуға болады. Алматыда 9 мекеме бар. Мындай. Оларда жаңағы Алматы қаласы бойынша 345 миллиондай жаңағы қарттар үйіне мысалы айтсақ. Енді ол әрқайсының бюджеті әрқалай ғой, санына байланысты. Сондықтан осындай
мекеме. Ол жердегі азаматтардың жалпы жағдайы қандай? Олар қанша қаражат бөлінеді? Түгел бюджеттің мойнында ма, әлде басқа көмектер бола ма, қалай?
Әшіне негізінде ол жерде түгел бюджеттің мойнында, ол кісілер үкіметтің қарауында. Сондықтан ол кісілерге жаңағы 5 мезгіл тамағы бар, өзінің дәрігерлік көмегі бар, дәрігерлері бар, көмектері бар, жаңағы өз бетімен жуынып шайын алмайтын адамдарға көмекшілер бар, санитарлар. Сондықтан енді ол кісілердің мемлекет жағдай жасап отыр.
Толық 100% мемлекет.
100% бұл кісілер мемлекеттің қарауында.
Зейнетақысының 70% қысқарып, ол жаңа мемлекет қазынасына құйылады деген ақпарат шықты. Ол және осы 2016 жылы 1 қаңтардан басталды осы
мәселе. Не басталды?
Бұл қандай заңға негізделген?
Бұл Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету заңы 97 жылы июнь айында қабылданған. Осы заң бойынша істелініп жатыр. Бұл жерде бұл заңға былтырғы жылы күз айларында 39 заң әлеуметтік мәселеге байланысты заңға түзету енгізілді. Соның ішінде бұл заң да бар. Осы түзетулер енгізілгенде бұрын жаңағы біздің жалпы зейнеткерлер базалық зейнетақы алатын. Зейнетақы жасына толғанда базалық зейнетақы алатын. Оның көлемі жаңа күнкөріс деңгейінің мөлшерінің 50%. Бүгінгі күні бұл базалық зейнетақының мөлшері 11965 теңге. Сонымен қатар қарттар зейнетке шыққан соң ынтымақ жүйесі дейді. 1 қаңтар 98 жылға дейін жұмыс істеген өтілімі бойынша жаңағы зейнетақы алады. Бұл ынтымақ жүйесінен дейді. Осы зейнетақыларын бұл кісілер алып отыр. Негізінде осы кісілер қарттар үйіндегі болсын жаңағы әлеуметтік мекемелердегі осы мемлекеттік әлеуметтік мекемелерде. Сол заңға түзетілу енгізілді. Жаңағы базалық зейнетақы тоқтатылатын болды. Сол тұрған қарттар үйінде тұрған кезінде егер шығып кетсе, шығып енді өз бетімен күн көреміз десе, онда қайтадан ол төленеді. Сонымен қатар жаңағы зейнетақысының 30% қолдарына беріледі. 70% ұсталынып қалады. Ұсталынғанда бұл арнайы есепшот ашылады. Ол 30% бірақ төменгі зейнетақы деңгейінен кем болмау керек. Төменгі зейнетақы деңгейі 25824 теңге. Мысалы, алып отқан зейнетақысы содан аспаса 25824-тен. Ондай кісілер де бар. Жаңа мысалы, мүгедек отбасы болып зейнетақысының мөлшері төмен дәрежеде. Онда 25000-нан
25000-нан төмен зейнетақы
ешкім алмайды. Ең төменгі бізде зейнетақы мысалы, даже қарттар үйінде тұрмаса да өз бетімен тұрып жатқан адам егер әртүрлі себептермен мысалы табысы болмай қалып немесе тиісті негізінде табысына байланысты ғой жаңағы өтілімі болып енді әйел адамға зейнетақыға шығу үшін 20 жыл болу керек өтілімі ер адамға 25 жыл сол кезде зейнетақы төленеді егер табысы жоқ болып басқа бірдеңе болып жатса ең төменгі мемлекеттің кепілдік беріп отқан төлеп отқан зейнетақысы 25824 теңге сол одан кем болмайды.
Онда қазір кішкене сөзіңізді бөлейін, өйткені біздің тілшілеріміз арнайы осы Алматы қаласындағы ардагерлер үйіне барып, сол жердегі ардагерлердің пікірін жазып алған еді. Дәл осы мәселеге байланысты. Сол кісілердің пікірлерін тыңдап алайық.
Кейбіреулер 30 мың пенсия алады, одан 5-6 мың теңге ұсталынады. Мен мысалы 86 мың теңге пенсия алушы едім. 60 мың ұсталады, қолыма 26 мың тиеді. Сонда мен өмір бақи, жасым қазір 80-ге келді. Мен біреулер үшін өмір сүріп, біреулер үшін жұмыс істеппін ба? Менің аңсағаным, зарлағаным, аман-есен пенсияға жетсем және жоғарғы сомадағы пенсияны алсам деп армандаған. Ал енді кеп бүгін бәрін қиып тастап жерге қарап отырмыз.
Конечно, 70% это много. Потому что здесь живут все люди. Конечно, всякие люди есть. И с языками, и без языков. Все больные. Каждый живет не только на продуктах, а на лекарстве. Понимаете? А лекарства какие дорогие сейчас стали.
Бұл кісілер қариялармен өзімді әңгімелескем, өз бетпе-бет әңгімелесіп, бір жарым сағаттай дидарластық. Сол кезде осы кісілер оны мойындап отыр. Мысалы, қарт адамдар бар, өзінің үйінде тұрып жатқан. Бала шағасы мен тұрып жатыр, өз бетімен тұрып жатыр. Сол адамдар бүгін өзінің зейнетақысына жан сақтап отыр. Енді қазір бізде ең жоғарғы зейнетақы 65500-дей, ынтымақ жүйесі бойынша одан кейін бар 12 мың жаңағы базалық зейнетақы. Сонда 87 000 шығып отыр, иә? Мына ақсақалды сияқты. Ал енді сол кісілер үйінде өмір сүріп жатыр. Ал енді бұл кісілер қарт үйінде тұрып жатыр. Сонда әрине заңға мына жаңа жоғарыда айтып кеттім, заңға 1 қаңтардан бастап түзетулер енгізіліп, бұл кісілерден 70% ұсталынып отыр. Сонда әрине заңға байланысты ережесі бар, қалай ұсталынады, қалай істелінеді, ұсталғанда бұл жерде комиссия құрылады. Комиссияны жаңағы қарттар үйінің қай жерде болса да соның басшысы басқарады. Содан кейін барып комиссия өзі шешеді, қандай қажет, қай адам бар. Әр жеке өзінің қажеттілігіне байланысты ескеріп, жаңағы бұл кісілердің ұстап қалған ақшаларын соған пайдаланады. Өздерінің
әр адамнан ұсталған
ақшаны жалпы енді пайдаланады сол интернаттың есебіне. Сонымен қатар оның жеке адамның өзінің жеке басындағы мұқтажын ескереді. Ал енді бүгін айтып отыр, дұрыс 87 мың ұстап отыр. Біреу жаңағы
87 мыңнан
60 мыңдай ұстап отыр. Иә, мысалы бұл қарттар үйінде нақты айтып кететін болсақ, мен жаңа бір не жасадым да, сараптама жасап өзім осы қарттар үйінде тұратын адамдардың. Сонда осы қарттар үйінде тұратын адамдардың, міне 293 адам тұрып жатыр, соның 110 адамы ең төменгі зейнетақы алады. Бұл кісілерден ұсталынып отқан бір тиын да жоқ, 5 мыңды қойып. Ал енді 94 жаңа 20 мыңға дейін ұсталынып отыр. 18 адамды 30 мыңнан 40 мыңға дейін ұсталынып отыр. Ал енді 70 адамды 40 мыңнан 60 мыңға дейін ұсталынып отыр. Бір адамда ғана жаңағы осы ақсақалымыз шығар, жаңағы 60 мыңнан артық ұсталынып отыр. Ал енді былай қарасаңыз, әрине әркім әрқалай еңбек етті әртүрлі, сондықтан зейнетақысы әртүрлі болады. Бірақ егер бұл кісілер алдында мемлекеттік 100%-дық қамында болды ғой, мемлекет қамтамасыз етіп отыр. Ал енді негізінде бұл кісілердің, мен сараптама жасап көрдім интернаттың шығындарын. Сонда бұл кісілерге бір адамға 108 мың теңге жылына жұмсалынып отыр. 108
мың. Алматы қаласында ғой.
Иә, Алматы қаласы.
Әр қаладағы қарттар үйінде әртүрлі ғой, иә, бұл өлшем,
иә. Иә, кішкене аздап айырмашылық бар ғой, бірақ негізінде бұл жаңағы мөлшері
әр адамға бөлінеді. Бұл енді
норма бірдей ғой.
Күтімге төленеді.
Қызметкерлердің ақысы, басқа ішіндегі коммуналдық төлемдер, жағы ішінде жағы өздерінің бұл массажистері бар, кейбір адамдар енді қиналса, өз бетімен суға түсе алмаса, жуына алмаса, жуындыратын адамдары бар. Сондықтан бұл кісілер енді түгел мемлекеттік қамсыздандырды.
Бүгінгі қарттар үйіндегі зейнетақы мәселесіне байланысты айтқан пікірлеріңізге көптен көп рахмет. Сіздеріңізге табыс тілейміз.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.